Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Feta Report. Συνεχίζουμε με το Joe Rogan θύμα που έτσι θα, κανονικά θα πρέπει να πίνουμε, να τρώμε και να τα κάνουμε όλα καθώς μιλάμε.
Να την κάνουμε live το podcast.
Έτσι, πρέπει να το κάνουμε live και με κάμερα σε κάποια φάση. Αλλά είπαμε έτσι να κάνουμε κάποιες δοκιμασίες προϊόντων. Βέβαια δεν λέμε ονομασίες γιατί κανείς δεν μας πληρώνει γι' αυτά.
Αν έχετε κάποιο προϊόν εσείς σαν Έλληνες της Διασποράς και θέλετε να σας κάνουμε μια διαφήμιση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το κάνουμε, μπορείτε να μας βρείτε σε αυτά τα σημεία.
Να βγάζουμε και τα έξοδα του hosting. Ο Δημήτρης σήμερα λοιπόν θα κάνει το κομμάτι του δοκιμαστή και θα δοκιμάσει ένα gin και rose grapefruit.
Μάλιστα. Στο ενδιάμεσο να πούμε που μας βρίσκεται www.fetareport.gr, επίσης YouTube και Facebook, και στο site έχουμε τα links και καθώς και το μπορείτε να κατεβάσετε τα επεισόδια, επίσης στον αγαπημένο σας podcaster.
Λοιπόν, και μπορείτε να μας, άμα θέλετε, λέμε τώρα έτσι, εσείς ξέρετε, να μας αγοράσετε ένα καφεδάκι στο coffee, έχουμε ένα link. Και στο Facebook το έχουμε και στην ιστοσελίδα.
Το έχουμε στην ιστοσελίδα και θα το βάλουμε και από κάτω.
Οπότε, σε περίπτωση που θέλετε έτσι να καλύψουμε κι εμείς κανένα έξοδο, κανένα μικρόφωνο.
Να πιούμε ένα καφέ για
να πιούμε ένα καφέ.
Λοιπόν, ανοίγουμε. Για να κάνουμε γκλου γκλου γκλου. Α, είναι πολύ ωραίο.
Αξίζει. Μάλιστα.
Το τζιν είναι μία από τις προσφορές της Αγγλίας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Είναι νομίζω αγγλικό.
Ξέρω ότι είναι ουσιαστικά σαν, ότι έχει την ίδια διαδικασία με τη βότκα, απλά είναι, έχει μέσα άνθη. Έτσι ξέρω. Έτσι έχω διαβάσει. Δεν ξέρω. Πρέπει κάποιο μη μπορεί να σας κάνουμε ανάλυση από ουίσκια. Ό,τι θέλετε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δώσε μας υλικό και εμείς θα το κάνουμε.
Επειδή μου αρέσουν τα πικρά.
Α, είναι πικρό. Α, ναι, γιατί
είναι πικρό, ναι.
Έχει tonic.
Το grapefruit. Νομίζω ότι δεν έχει tonic.
Άρα αντί για tonic έχει το grapefruit, έτσι.
Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο.
Μπράβο. Ωραία, χαιρόμαστε. Μέχρι λοιπόν να φτιάξει ο Δημήτρης κεφάλι.
Αχ.
Πες μας, Μίτσο, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Έχουμε βρει δύο ενδιαφέροντα από κόμματα από εφημερίδες. Όπου το ένα έγινε λίγο ταβαντούρι και το άλλο κολλάει στη συζήτηση που είχαμε για το Fourth Revolution. Για το Fourth Revolution που δεν σας άρεσε ιδιαίτερα. Αλλά πάμε. Το πρώτο απόκομα που βρήκα είναι αυτό με τα Lidl και ένα πράγμα που το λέγανε πίδανους, που είναι δεν ξέρω εγώ τι beep, στο οποίο είχαν κόψει το σταυρό από μια εκκλησία στη Σαντορίνη.
Και δεν το έκανε μόνο τα Lidl, το έχει κάνει και η Nestlé.
Το έχει κάνει και η Nestlé, ναι. Το έχει κάνει κι άλλος ένας.
Γιατί το κάνουν αυτό? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κόψανε το σταυρό από την εκκλησία.
Εμένα νομίζω ότι το έκανε κάποιος σε κάποια φάση για να φανεί, για να βάλει γράμματα από πάνω και να μην μπερδεύεται το λευκό.
Κάπως έτσι τη βλέπω κι εγώ, ναι. Διότι δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή φαίνεται ότι είναι εκκλησία. Δεν νομίζω ότι κανείς θα το δει αυτό και θα πει α, τι ωραίο σπίτι.
Και πώς το λένε.
Και εκεί ξεχάστηκε και έγινε.
Και εκεί ξεχάστηκε, κάποιος άλλος το πήρε.
Mm.
Ή κάποια έχει βγει μια θεωρία το ότι θέλαν να τις πουλήσουν σε μουσουλμανικές χώρες και δεν θέλανε να βάλουν εκκλησία, η οποία για μένα είναι. Πώς να το πω. Beep.
Όχι, δεν νομίζω. Όταν βλέπεις καμπάνιες και τέτοια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δεις το σταυρό για να καταλάβεις ότι αυτό είναι θρησκευτικό κτίριο. Και δεν νομίζω ότι ο μουσουλμάνος δεν θα έτρωγε φέτα άμα δεν ήθελε να φάει κάτι ελληνικό. Λόγω της. Ναι,
όχι,
δεν θα το κατηγορούσα. Ότι είδα σταυρό πάνω.
Τρώνε φέτα και χαλούμι και πολλοί όσοι γνωρίζω εγώ. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αν συνέβαινε αυτό, δηλαδή είχαν κάνει κάποια προλογοκλησία, τι κάνουμε νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις. Το αναφέρουμε στους φίλους μας στο Facebook. Το αναφέρουμε στο podcast που κάνουμε.
Κάνουμε
ένα νταμαντούρι. Και μετά μποϊκοτάρουμε ασύστολα το προϊόν, την εταιρεία, έως και τη χώρα, μέχρι να επανέλθει ο σταυρός. Γιατί δεν μπορούν να παίρνουν την κουλτούρα μας στο σούπερ μάρκετ. Έχουμε χώσει κατά μερικές φορές πράγματα που έχει η κουλτούρα μας ως προβλήματα. Αλλά εντάξει.
Τραβάμε και μια γραμμή. Έτσι.
Λοιπόν,
εσύ μας είπες στο προηγούμενο επεισόδιο ότι αγοράζεις από τα Lidl.
Ναι, αγοράζω από τα Lidl. Αν και τελευταία, επειδή εκεί που έχω μετακομίσει δεν έχει κοντά μαγαζί. Αυτό λοιπόν που συνιστώ είναι ποικοτάρισμα μέχρι να επανέλθει ο σταυρός. Μην μπορούμε να βάλουμε και ένα βυζαντινό αετό. Έτσι μετά για να σφίξουν οι υποποί.
Okay. Το Jim βγάζει τον IG από μέσα του. Πάμε.
Κάτσε μόνο η IG του Βυζάντιο. Μην πει και ο Πάοκ τώρα.
Μιλάει για το τι είναι μοντέρνο σε δικέφαλα αετό.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο μοντέρνο από το. Ναι, λοιπόν.
Πες μας για το δεύτερο.
Το δεύτερο το οποίο κολλάει με το Fourth Revolution είναι το βρήκαμε πάλι στην ίδια εφημερίδα, αυτήν Evening Standard. Ζητήθηκε μια βρετανική, πώς το λένε αυτό, αρχή, έβγαλε μια συζήτηση ότι πολλές εφαρμογές που κάνουν chat και μηνύματα θα πρέπει να μην μεταφέρονται κρυπτογραφημένα. Είναι νομίζω ένα άλλο που έχει βγει τώρα, είναι το ότι να μπορεί, αν το κρυπτογραφείς από το συσκευή σου μέχρι το σερβερ, να αποθηκεύεται το αποκρυπτογραφημένο, το κανονικό, στον σερβερ, για να υπάρχει στις...
να μπορούν οι αρχές να το διαβάσουν.
Να μπορούν οι αρχές να το διαβάσουν. Το οποίο το θεωρούμε... Τι να πω τώρα, να μιλήσει στο Τζιν και να πω πάλι καμιά λαθυροστομία.
Εντάξει. Η FEDA Report, πρέπει να δηλώσουμε, είναι υπέρ, είναι κατά του Net Neutrality. Είναι υπέρ Net Neutrality.
Υπέρ του Net
Neutrality. Υπέρ του Net Neutrality,
αλλά δεν έχει σχέση με την κρυπτογραφία.
Ναι, όχι, κάτσε. Θέλω να βγάλω το statement.
Okay,
θέλω να κάνω την ανακοίνωση. Είναι υπέρ του Net Neutrality κατά των καινούριων Net Neutrality laws και είναι και υπέρ full privacy rights. Έτσι. Ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να στέλνει μηνύματα όπου γουστάρει, να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να μπορεί οποιοσδήποτε, ούτε ή στην Uber, γιατί και αυτό έχει γίνει, ή σε κάθε αστυνομικό τμήμα, να διαβάζει τα μηνύματά του ή να βλέπει πού πηγαίνει και τι κάνει.
Σε αυτό, εκεί που κολλάει με το βιβλίο το Fourth Revolution, είναι το ότι υπάρχει, δεν το αναφέραμε στο σχετικό επεισόδιο, είναι το ότι υπάρχουν δύο τρόποι αύξησης του κράτους. Ότι η αριστερά αυξάνει την κρατική ισχύ συνήθως με το να δίνει επιδόματα ή με το να δίνει κάποιους είδους παροχές γενικότερα, δηλαδή πράγματα που αγόραζες έρχεται και στα προσφέρει στο κράτος, άρα έχεις περισσότερο κράτος. Η δεξιά, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη Βρετανία, έχει μία τάση να αυξάνει το κράτος μέσω περισσότερης ασφάλειας και αστυνόμευσης. Και σε αυτά τα πλαίσια θεωρεί ένας, δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, Βρετανός γραφειοκράτης, ας το πούμε έτσι, ότι οι επικοινωνίες δεν μπορούν να είναι ελεύθερες, πρέπει το κράτος να μπορεί να τις ελέγχει για χύψη ζεντ λόγους.
Βέβαια, αυτό που το λες, που το δίνεις ως αυστηρά αποτέλεσμα μιας δεξιάς αρχής, νομίζω ότι η λογοκρισία και αυτή η παρακολούθηση των μέσων μπορεί να γίνει και από ένα αριστερό καθεστώς.
Ναι,
ναι. Νομίζω είναι απλά περισσότερο απολυταρχικό, ίσως.
Απλά οι δεξιές κυβερνήσεις συνήθως αυξάνουν το κράτος σε θέματα αστυνόμευσης. Mm-hmm. Δηλαδή, μια δεξιά κυβέρνηση θα σου φυτρέψει κάμερες παντού, ας πούμε.
Ναι, ναι. Όπως στην Βρετανία.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, ας πούμε, οι περισσότερες αυταρχικές κυβερνήσεις και οι δικτατορικές έχουν κάποιο μαρξιστικό μανδύα, Κούβα, Κορέα, Κίνα, οτιδήποτε. Αλλά συνήθως συμβαίνει αυτό και το θίξανε οι συγγραφείς του βιβλίου. Και απλά το κοινός παράγοντας είναι και ότι και οι δύο, γι' αυτό τους λέμε ότι είναι οικονομικά ένα πέταλο, όχι σε κύκλο, όχι σε αντιδιαμετρικά, ότι και οι δύο αυξάνουν το κράτος του τέλος.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
Ναι. Συνέχεια, επειδή είναι το τρίτο στη σειρά podcast μαγκαζίνο, χρωστάμε εδώ και πολύ καιρό και είχαμε κάνει ένα επεισόδιο το οποίο το πετάξαμε, απάντηση σε κάποιον ακροατή αν προτιμούμε να διαβάζουμε με νεκρά δέντρα ή e-readers.
Δηλαδή ανάμεσα σε ένα φυσικό βιβλίο και σε μια ταμπλέτα, ένα Kindle, ένα δεν ξέρω εγώ τι.
Στα ανθρώπινα.
Ναι. Εγώ ήμουν πάντοτε υπέρ των χαρτινών. Γιατί μπορείς να το μυρίσεις, να το πιάσεις, μπορείς να το πάρεις στην τουαλέτα χωρίς να φοβηθείς, μπορείς να το πάρεις στην παραλία χωρίς να φοβηθείς. Μπορείς να το δώσεις, μπορεί να το έχεις στη βιβλιοθήκη σου, βρε αδερφέ.
Ναι.
Να το κοιτάς.
Όπου το να το έχεις στη βιβλιοθήκη λειτουργεί ως σημείωση στο μυαλό και κρατάει στη μνήμη ζωντανό το τι διάβασες.
Και αυτό, αλλά και στην τελική μπορεί να το έχεις και σαν κομμάτι περηφάνειας. Ότι είναι κάτι, κοιτάξτε εδώ τη συλλογή με τα βιβλία μου. Γιατί το έχουμε αυτό έτσι. Το έχει ο άνθρωπος, το έχει αυτό.
Ναι,
έχει μια ωραία γεμάτη βιβλιοθήκη. Ότι...
Είναι βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης, της κοινωνικότητας κτλ.
Έτσι, αυτό ακριβώς. Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να παραμελήσουμε ότι το να το έχεις digital και μπορείς να το βρεις ανά πάσα στιγμή. Και θα σου κρατήσει τη σημείωση και ίσως μπορείς να το μοιραστείς. Τι πιστεύεις?
Πιστεύω ότι το grapefruit με το gin έχει 5% αλκοόλ. Δεν το είχα δει πριν το πιω.
Ναι, δεν ξαναπίνεις αλκοόλ στο podcast. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
Ναι.
Έτσι. Εκτός και αν μπαίνουμε και οι δύο, οπότε στο τέλος ό,τι είναι να κάνουμε editing
θα κάνουμε, θα το πετάξουμε απευθείας. Θα κάνουμε ένα γευσυγνωσία κάπως θα το
βάλουμε. Έτσι, έτσι, πρέπει.
Λοιπόν, είχα μια μακριά λίστα με επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα, την οποία έχασα. Αλλά τα e-readers φτάσανε στο maximum.
Όπου αν ήταν digital λίστα δεν θα την είχες χάσει.
Να το πούμε αυτό.
Έτσι.
Όχι digital ήταν, απλά την έσβησα.
Α, εντάξει.
Λοιπόν, τα e-readers είχαν φτάσει στο μεγαλύτερο σημείο 2013. Δηλαδή όταν ξεκινήσανε λέγανε ότι όλοι το βιβλίο θα πεθάνει, το printed bla 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 και σιγά σιγά θα φύγει και το ένα και το άλλο. Και μετά από το 2013 άρχισε ο κόσμος να διαβάζει digital έως το δυνατόν λιγότερο. Για μένα έχουν και τα δύο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Και επίσης υπάρχει και προσωπική προτίμηση. Να αναφέρω μερικά υπέρ των e-readers. Βολεύουν, διαβάζω εγώ πολλά άρθρα στο pocket, βολεύουν όταν έχεις κάτι το οποίο είναι κάπως εφήμερο.
Ένα άρθρο, ας πούμε.
Ναι. Ή έχεις, ξέρω εγώ, υπάρχουν μερικά βιβλία 50 σελίδων, ξέρω εγώ, για κάποιο συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Δηλαδή περισσότερο για εγχειρίδια, για τέτοια πράγματα.
Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή ένα. Ή κάποιος έχει γράψει μια ανάλυση, ας πούμε, για κάποιο συγκεκριμένο θέμα,
ναι,
η οποία σε 2 χρόνια δεν θα έχει νόημα να υπάρχει.
Κατάλαβα.
Αυτό δεν υπάρχει λόγος να το πάρεις, να το εκτυπώσεις, ναι, να το μοιράσεις, γιατί ήδη μέχρι να γίνει αυτό έχουν περάσει 6 μήνες.
Φαντάζομαι ότι περισσότερο υλικό κιόλας, ότι το να διαβάσεις κάτι περισσότερο ίσως από 50-100 σελίδες, αρχίζει και γίνεται ίσως κουραστικό online. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάτσω να διαβάσω την τριλογία του Άρχοντα των Αρχιδιών, ξέρω εγώ, digital. Υπάρχει, δεν ξέρω, έχει ένα κομμάτι, είναι. Ακόμα και η θεματολογία του βιβλίου κάπως με χτυπάει αρνητικά στο να το διαβάσω digital. Δεν ξέρω, μου είναι λίγο περίεργο.
Αλλά μερικά, ας πούμε, νομίζω ίσως έχουμε και σε κάποια φάση έχουμε μαζέψει μερικά βιβλία για bitcoin και ίσως
κάνουμε κάποια συζήτηση για
bitcoin. Αυτά θα διαβάσουμε ηλεκτρονικά όλα. Είναι περίπου 200 σελίδες το καθένα.
Ναι, δηλαδή θα τα διαβάσω ο Δημήτρης και εγώ θα κάνω ερωτήσεις έτσι για να ξέρουμε τι πράγμα μιλάμε.
Ναι.
Να συνεχίσω, εγώ θέλω να προσθέσω μια μεγάλη μου αγάπη την οποία ουσιαστικά μπήκα στο Λούκι από μικρός. Όταν έπαιζα βιντεοπαιχνίδια και είχα τον παππού μου ο οποίος άκουγε βιβλία επειδή είναι τυφλός και έπαιρνε βιβλία από τον Φάρο Τυφλών, τα audiobooks, όπου σου λύνουν τα χέρια, κυριολεκτικά σου λύνουν τα χέρια. Διότι μπορεί να ακούσεις το βιβλίο σου καθώς πας στη δουλειά, καθώς παίζεις το video game σου, αρκεί να μην είναι, να μην ζητάει πολλά από μυαλό, έτσι, ένα shooter ας πούμε, και να ακούς το βιβλίο ταυτόχρονα να ακούς τον Άρχοντα των Αρχιδιών ή να ακούς το οποιοδήποτε. Και για μένα τα audiobooks έχουν μεγάλη σημασία. Μακάρι να υπήρχαν πάρα πολλά περισσότερα στα ελληνικά για το ελληνικό κοινό το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να διαβάσει φυσικά βιβλία. Και δεν ξέρω, πραγματικά το γεγονός ότι αυτό, πας στη δουλειά, είσαι στο μετρό και ακούς ένα βιβλίο και σου περνάει μέσα στο μυαλό, είναι ένα μεγάλο του. Το τελείωσε. Εντάξει, θα το βάλω στην άκρη μετά. Πες.
Ναι. Ένα άλλο υπέρ των e-readers είναι αυτό, το κατεβάζεις άμεσα. Και επίσης κάποιος κόσμος μου έχει πει ότι υπάρχουν μερικά βιβλία τα οποία δεν νιώθει άνετα να τα ανοίγει μπροστά σε άλλους στο
50 αποχρώσεις του Grey.
Ναι, ένα κλασικό παράδειγμα είναι αυτό.
Arlequin.
Οπότε το κατεβάζεις στο e-reader και είσαι τέτοιο. Αλλά και επίσης ότι το παίρνεις αμέσως. Δηλαδή βγήκε, αμέσως μπορείς να το κατεβάσεις.
Ναι, σωστά.
Εγώ προσωπικά ένα άλλο πράγμα που μου αρέσει, εγώ είμαι καθαρά υπέρ του, δηλαδή εγώ είμαι προσωπικά υπέρ του print, του έντυπου, αλλά με πολύ συμπλήρωμα από ηλεκτρονικό.
Ναι, κατάλαβα. Οπότε λοιπόν συμφωνούμε, και εγώ είμαι το έντυπου, μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα audiobooks και συμπλήρωμα ηλεκτρονικό για κάτι το οποίο θέλεις απλά να χαλαρώσεις ίσως το καναπέ να διαβάσεις.
Θα λέγαμε 70-30.
Θα έλεγα 70-30, ναι.
Κάπου εκεί, 70-30.
Οπότε
ναι.
Ξέρετε λοιπόν πού στηρίζεται η φέτα.
Αλλά αυτό αλλάζει με τον άνθρωπο. Δηλαδή πιστεύουμε ότι άνετα μπορεί να υπάρχει κάποιος να είναι 30-70.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί εγώ, ας πούμε, τα βιβλία που παίρνω και διαβάζω και δεν θα τα διαβάσω δεύτερη φορά, τα τελευταία διαβάζω ότι παίρνω 2 φορές ή δεν το θέλω να υπάρχει, πηγαίνω στο σταθμό του τρένου που έχει ένα χώρο και το αφήνω. Ή μπορείς να τα χαρίσεις.
Είναι ειδικός χώρος για να αφήνει ο κόσμος βιβλία.
Ναι.
Άντε, μπράβο.
Έχουμε 2-3 στο νότο.
Στο νότο.
Στο νότο. Εκεί που έχουμε τις σημαίες μετά.
Εκεί στο νότο. Λοιπόν, άψογα. Πώς νιώθουμε μετά το τζινάκι?
Το τζινάκι ήταν πολύ καλό.
Ωραία. Αλλά... Δεύτερο δεν έχει, γιατί σε βλέπω, δεν σε, έχει, σε βλέπω να κάνεις οκταράκια.
Ναι, ναι. Έγινε ηχογράφηση νηστικός τζιν, αλλά ναι, ένα πολύ καλή ιδέα.
Άψογα.
Μεταξύ τζιν και σοκολάτας με ξεκαθάρι, όχι ακρίβα.
Που έχουμε κάνει στο παρελθόν.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα επεισόδιο, να κάνουμε μια παραγγελία από κάποιο εστιατόριο. Μπορείτε να μας σπονσοράρετε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να φάμε και να πιούμε, καθώς κάνουμε το podcast και να κάνουμε και full βαθμολόγηση των πιάτων και του αλκοόλ. Να πάρουμε και ένα κρασάκι, να κάνουμε το γλέντι μας. Τι είναι αυτό το πράγμα?
Ναι, ναι, σωστά. Φέρουμε και τον Σπύρο Παπαδόπουλο.
Έτσι, ξεροσφύρι podcast γίνεται.
Λοιπόν, και νομίζω κλείνοντας σιγά σιγά να σας αναφέρουμε λίγο, να ρίξουμε μία κουβέντα για τα βιβλία. Λέμε να κάνουμε μία βιβλιοπαρουσίαση μετά.
Ναι, σκεφτόμαστε ξανά να πάμε πίσω στο θέμα, ένα επεισόδιο, ένα βιβλίο που κάνουμε έτσι μια περίληψη, κάποια cliff notes να τα πούμε έτσι. Στα γρήγορα να σας δώσουμε ένα νόημα και αν θέλετε το αγοράσετε και το διαβάσετε να εμβαθύνετε. Τι έχεις στο νου?
Στο νου μου έχω πρώτον ότι θα το πάμε πιο χαλαρή κουβέντα, γιατί στην προηγούμενη φορά είχα πάρει σημειώσεις στο να τα λέω.
Το βαρύναμε λίγο, είχαμε γίνει τηλεφός, είναι η αλήθεια.
Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει και σχέση με το podcast. Δηλαδή, το θέμα είναι με το που πάμε. Δηλαδή, λίγο μελλοντολογία. Τι πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Και σε αυτό έχω διαβάσει 3 βιβλία. Αλλά το κεντρικό είναι το ένα, είναι το Homo Deus. Το οποίο έχει πάρα πολλά σημεία με τα οποία θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Ένα άλλο, το οποίο απλά θα το θίξουμε, είναι το βιβλίο αυτού του Friedman, για το μέλλον, που έχει γράψει, είναι το Thank You For Being Late, όπου είναι ένας τύπος από τους New York Times, ο οποίος έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο και έχει μια δική του θεωρία γι' αυτό, ότι παρότι δεν μου αρέσει καθόλου σαν δημοσιογράφος, και παρότι δεν συμφωνώ, θα το θίξουμε λίγο, γιατί τουλάχιστον έχει περάσει όλο τον πλανήτη. Και ένα άλλο το οποίο διάβασα, με το οποίο έχω μια προσωπική έτσι σχέση, γιατί έχει να κάνει έχει λίγο με σκάκι, είναι το βιβλίο του Κασπάροφ για τη σχέση άνθρωπου και μηχανής και δημιουργικότητας, που είναι ένας τομέας ο οποίος συζητείται πάρα πολύ. Αλλά...
Χρειαζόμαστε αλκοόλ ιδιαίτερα για αυτό το τελευταίο. Ναι. Ήδη έχει βαρύνει το στομάχι μου και δεν έχω φάει πράγμα.
Με τον Κασπάροβ έχω σχέση εντός εισαγωγικών. Είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν ερασιτέχνης κακιστής. Το όνομά του κυκλοφορούσε στο σπίτι. Είχε κυκλοφορήσει 2-3 φορές. Και έχει γράψει ένα βιβλίο γύρω από όπου το κεντρικό του κομμάτι είναι ο αγώνας, το match που είχε κάνει με τον υπολογιστή της IBM.
Το Deep Blue.
Το Deep Blue, ναι. Αλλά ενώ πηγαίνει και συζητάει αυτό, με αρκετές προσωπικές ιστορίες, έχει σχέση με το ποια θα είναι η σχέση του ανθρώπου μηχανής στο μέλλον.
Άψογα. Ωραία. Να το κλείσουμε εδώ λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης πρέπει να πάει να ξαπλώσει μετά το τζιν.
Και επίσης πριν κλείσουμε να πούμε ότι θα υπάρχει, ότι σας κανονίζουμε μετά και θεματικά, θεματικό podcast για video games.
Το σκεφτόμαστε. Αν υπάρχει κάποιος που σας ενδιαφέρει, σκεφτόμαστε για co-op ή ίσως video games για Linux και SteamOS. Αλλά ίσως αυτά να είναι κάπως εξειδικευμένα. Πείτε μας τη γνώμη σας, όπως πάντα, σε όλα τα κανάλια τα οποία μπορείτε να μας βρείτε: Facebook, YouTube, Twitter, Feta Report, και φυσικά, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορείτε να μας αγοράσετε και έναν καφέ για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Εάν πάλι.
Όχι ένα ποτό.
Ή ένα ποτό σε αυτή την περίπτωση. Εάν πάλι θέλετε κάτι να προσφέρετε, έχετε κάτι να μας πείτε, έχετε ίσως κάποιο προϊόν το οποίο θέλατε να κοιτάξουμε. Όχι απαραίτητα, δεν μιλάμε απαραίτητα για sponsorship, αλλά οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον για το κοινό μας. Είμαστε πάντοτε ανοιχτοί και θα θέλαμε να το ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Χαίρετε.